Kdybychom měli udělat nějakou shrnující úvahu toho, co všechno mě provázelo v životě mimo tedy řemeslo. U nás doma se zpívalo. Dneska už se nikde nespívá, naše máma zpívala. My jsme od malička chodili do piana. Jak říká Jiří Šlitr, jediný skladatel, který mohl chodit za piano, byl Liszt. Já jsem chodil do piana až teda, anebo jsem hrál. Až do promoce pak už tedy nebyl čas, protože jsem dojížděl a piano bylo odloženo stranou. Chvíli jsem mlátil do kytáry, což se líbilo jak mé ženě, když jsme se seznámili, tak mým dětem. A do dneška jako mám muziku rád. Mám takový fantastický zážitek v mé nejžhavější pubertě. Byl takový krásný šlágr Třešňové květy, možná, že si na to lidi pamatujou. A tam ten trumpeťák vytahuje to glizando nahoru. Tenkrát jsme s kamarádem šli na Štvanici, kde vystupoval východoněmecký orchestr Kurta Henkelse, kde tedy povstali čtyři trumpeťáci a vytroubili to spolu unizono. A pak odešli do západního Německa, co se mi hrozně líbilo. Od malička jsem četl, já jsem četl hodně, dědeček měl velkou knihovnu, já jsem přečetl všechny české klasiky. Dostal jsem se velice brzo k poezii právě díky Františku Hrubínovi, který s námi trávil mnohý čas a já jsem nebyl sám, byli tam další a další. Já jsem se naučil vnímat poezii dost brzo a v té pubertě, jako když se člověk hledá, tak tam jsem se do toho zbláznil docela. V těch 50. letech byly v divadle Hudby na Václavském náměstí úžasný pořady s poezií, kde Procházková recitovala a ona byla nejen úžasná recitátorka, ona byla taky krásná holka. Takže jsem v knihovně městský, to ještě, když jsem byl na fakultě, tam byla půl semestr francouzský poezie. Takže jsem poznal to od Seiferta po Baudelaire a pochopitelně jsem taky své pokusy házel na papír, jak píše Lacina, a tak jsem na ten papír vložil, co tísnilo mé útroby, ten moc hezký postřeh. A ve škole na gymnáziu, tedy na ty 11. letce, jsme vydávali třídní časopis, který se jmenoval Rieber Soul, kde tedy jsme nakonec v té 11. třídě před maturitou měli takové různé roztržky, jak tak ty chlapci dorůstají a předvádějí se, kdo toho víc dokáže. A nakonec jsme to spojili tak, že jsme vydali dva básnické almanachy, což nás zase sjednotilo. A já do dneška pamatuju na ty krásné verše, které napsal kolega Onisko. Když za oknem zahučí traktor, nad lůžkem skloní se doktor. Není to traktor, je to koza, uspí tě doktorova narkóza. Takže tam někde já mám své literární počátky. Potom tedy jsem se na dlouhá léta odmlčel, nicméně když jsem po atestaci přišel do Prahy, tak nezbylo nic jiného, než na tom výzkumném ústavu začít psát také výzkumné práce a načíst tedy celou spoustu literatury. A mně se nikdy nezdálo, že bych měl při tom výzkumu si vystačit s tou vědeckou pravdou. Já bych to potřeboval vždycky zasadit do nějakého širšího kontextu. Takže literatura, jako takzvaná krásná literatura, pro mě byla stejně důležitá jako takzvaná vědecká literatura. Nicméně potom v 70. roce nebo 68. přišly veliké cenzurní zásahy, kam se na to hrabal Koniáš. Koniáš ty Bible sice zabavoval, ale on je vycenzuroval a pak jim je vrátil. Jo. Když to tady z těch knihoven vyřadili spoustu autorů, kteří nesouhlasili nebo byli jiného názoru na vstup spojeneckých armád, takže vznikl samizdat. A samizdat to byla krásná literatura. Já například Skácela znám ze samizdatu, protože už jako vycházet nemohl a v knihovnách byl vyřazen. Tenkrát já jsem přišel do toho ústavu výživy lidu, kde byla psycholožka Eva Horáčková, která psala takový ty sloupky, jako psycholog radí mladým nebo psycholog radí v Mladý frontě. Tak ta mě přibrala a tak jsme pomalu spolu dali dohromady takovou knížku, kterou jsme tenkrát museli vydat pod pseudonymy o náboženství a sexu v psychologii. No a taky najednou jsem zjistil, že je to docela zábavný to psát. Jsem se dostal do Avicena jako autor s první odbornou knížkou, tak paní redaktorka Jungwirthová mě pozvala ke spolupráci na té populárce a mně se na tom hrozně líbilo to, že to vyšlo v roce 89 pod názvem I v nemoci si buď přítelem a já pracoval v protimanželský poradně. Lidi se ptají, proč protimanželský, tak říkám, že byla poradna protialkoholní, protimanželská a protidětská. Ve všech jsem dělal. A v té protimanželské poradně jsme měli krásnou takovou terapeutickou skupinu. To byly velkolepý zážitky, protože třeba tam přišla jedna paní a říkala, tak jsem si udělala malou radost, jak jste mi posledně poradili. Koupila jsem si kožich za 30 tisíc, to byl tenkrát můj celoroční plat. A ten můj hysterik se teď válí na koronárce. Byla to moc hezká zkušenost. A tam přišla dáma, která říkala, že si chtěla tu mou knížku opatřit. Když přišla do toho knihkupectví, tak zapomněla úplně na všecko. Tak jim řekla, prosím vás, já bych ráda od nějakého Radkina tu knihu Umírejte z vesela. A stejně to dostala. To byl můj začátek a ono to jako přineslo celkem příznivý ohlas. Já jsem za tuhle knihu dostal nějakou literární cenu, takže se na mě začali obracet, abychom ještě eventuálně s někým dali dohromady pár těch populárek, protože po té psychologické osvětě je furt žízeň. A tak já jsem se spojil se svou kamarádkou ze studií, s Vladěnou Novotnou, a s tou jsme dali dohromady tři takové knížky. Ta, která byla jako taková nejúspěšnější, se prapůvodně jmenovala Jak se dobře cítit mezi lidmi. A mně se hrozně líbí, jak běžej ty trendy a jak se podbízej některý ty lidi nebo některý ty instituce těm trendům. Takže když jsme měli třetí vydání téhle knihy, což je docela úspěch, tak nám v tom nakladatelství řekli, že by chtěli, aby tam byla nějaká asertivita. Aby to vydali, tak to změnilo titul a jmenuje se to dneska Jak se asertivně prosadit, což zapadlo mezi všechny ty asertivní, takže už se to třetí vydání neprodává. Tady zjišťuju, jak ten psací stroj, který se nedal tak jako ošidit podobně jako počítač, jak přiměl člověka k tomu, aby koncizně myslel, že opač se mi nechtělo vytahovat ty papíry, kdybych měl teda tu větu špatně, takže jsme větu dali dohromady a pak jsme ji teprve naťukali do psacího stroje. dneska já, když něco píšu, tak klidně k toho půlku smažu a přilepím na druhý konec a to ten mozek strašně lenivý. Já jsem na to přišel, když jsem překládal o prázdninách metodou tuška papír, že jsem v podstatě polovičku vět musel přeškrtat a napsat znova, což tenkrát jsem nedělal. A to byly krásné doby, my jsme s tou Hladinou prokecali živý mrtvý. A potom jsem tedy se osamostatnil. Takže závěrem jsem se dostal k tomu, že jsem 13 let redigoval časopis Praktický lékař. Já jsem se dostal do redakční rady Praktického lékaře, která byla složena ze zástupců nejrůznějších oborů. A když odešel pan profesor Janík, tak já jsem se tam dostal za psychiatrii. A když se poměry otočily, tak byl vyměněn šéfredaktor pan docent Strejček a mě to nabídli z Purkyňky. A tam byli bezvadní lidi, kteří až do té doby nic nedělali, protože ten Strejček takovým trošku carským způsobem si to řídil sám. My jsme začali dělat jako hromadně, což bylo strašně zajímavé a potkal jsem se tam s úžasnýma lidma, s Vaškem Jiráskem, což je vnuk Alojze Jiráska, který se dožil 90, což jsme společně oslavili. Vašek jako češtinář a byl tam pan primář Krtička, chirurg z Mostu a byli tam Křenovi a byla tam úžasná redaktorka taková ta na práci, Stáňa Beranová a opravdu úžasný, bezvadný lidi. Takže to jsem dělal 13 let a po 13 letech zase pro svou hubu jsem to skončil, protože to byl rok výroční s pětkou na konci k revoluci a já jsem napsal úvodník, který nesl nadpis Komunismus je stejné svinstvo jako nacismus. A tam ty bolševici, co byli v tom výboru ještě Purkyňky, si mě zavolali s tím, že svinstvo je vulgarismus, že to musím přepsat. Tak to já jsem se zatvrdil, že ne. A tak zase oni řekli, že se mnou radši rozloučí, když jsem takový zatvrzelej. To už jsem mezi tím byl na fakultě a už to všecko jelo jako jinde. Mezi tím jsem skutečně napsal ještě asi dvě knížky, které byly tak na hraně populárky a informace i pro kolegy. Když jsem tak byl v tom Eiferu, tak asi před 10 roky mě požádali v nakladatelství Vyšehrad, jestli bych nenapsal předmluvu ke knize o vyhoření, kterou chystala nějaká osoba, která tam hodlala napsat, že vyhořet se dá i na mateřské dovolené. Tomu, co ten název vymyslel, bych to přál zažít jako dovolenou. Než tedy ta dáma se rozhodla, že usedne ke klávesnici, tak se rozhodla, že vyhořela a neudělá už nic. A tak jsem dostal nabídku toho titulu. Ten titul vyšel teď po třetí a nakonec ho ještě namluvil Price na audioknihu, takže Jak žít a vyhnout se vyhoření je můj úspěšný titul, což mě vyneslo tedy nabídku, abychom se s někým domluvili a vydali se tou cestou toho portrétu. A protože já jsem od hlubokého socialismu spolupracoval s Renátou Červenkovou, která tenkrát začala v Mladém světě a pak dělala zdravotnictví jako novinářka a hrozně nám pomohla s propagací těch dializovaných a s propagací teda spousty chytrých myšlenek. Tak já jsem ji poprosil, jestli by to tedy nevzala do pera a dali jsme dohromady tu knížku Všichni žijem blázinci. My jsme to dali dohromady během necelého půl roku. No a druhá, která mě tedy potěšila a také přinesla nějaké drobné, je ta psychosomatická prvouka. A s tou psychosomatikou to byla sranda, to bylo spíš jako hobby ze začátku, protože Ještě v roce 82 byla psychosomatika reakční pavěda podle soudruha Beránka, RSDR, a v podstatě zakázaná, že? Nicméně my jsme tam měli velice kvalitní osobnosti a mě tam vzal napřed pod patronát a potom jako kamarád kamaráda Ota Gregor, což byl profesor interny, a po 60. roce habilitoval a stal se šéfem dokonce kliniky pod Petřínem, jenže když mu po 68. odešli děti na západ, tak řekli, že když nevychoval vlastní děti, nemůže vychovávat ani studenty, a vyhodili ho. A on tam mě naučil spoustu věcí, ale naučil mě jednu krásnou věc, a to je v případě partnerských vztahů naučit se souhlasit s nesouhlasem. Nesouhlasím, ale máš pravdu. Nebo nemáš pravdu, ale souhlasím. Takže my jsme začali vlastně ilegálně s tou psychosomatikou na těch konferencích v Třinci a byl tady takový podivuhodný člověk, který se jmenoval Horvát, který vydával časopis Activitas Nervosa Superior. A ten časopis musel mít zajímavý konexe, protože ten časopis byl excerpován do Current Contents. A Current Contents to byl tenkrát takový seznam, který vycházel jednou týdně. Dělal to nějaký člověk v Americe, kde byly jenom obsahy těch časopisů. Nicméně tomu Horvátovi se podařilo, k tomu Garfieldovi se protlačit, a tím pádem vám z celého světa začali chodit, když jste měla docela zajímavý příspěvek, tak vám začali chodit požadavky, abyste jim poslala text. Tak já jsem se provázal tak trošku se světem touhletou cestou. Muziku už neprovozuju aktivně, ale chodíme na filharmonii zcela pravidelně. Máme to rádi a já mám takovou obavu, že já hudbě nerozumím. Absolutně nemůžu říct, že bych rozuměl hudbě, protože já si to dělím asi tak, že ještě v podstatě to hudba a od jisté hranice mi to začíná připomínat hluk. Já mám strašně rád Dvořáka a na svatbě jsme si nechali zahrát Čajkovskýho bémol a jako líbí se mi v podstatě opravdu taková ta klasika, romantická klasika, líbí se mi Beethoven, Bartok mě nudí, protože to tahá furt dokola a ne to zakončit, ale to jsou moje laické názory. Já ten koncert, jak si prožiju, spokojen, šťasten a naplno ponořen. Já jsem v podstatě měl namířeno na prkna, která znamenají svět, protože když mi bylo asi 13, tak mě jeden spolužák zlákal a šli jsme do Kínova dětského sboru. On už tam zpíval rok a já jsem v Kínově dětském sboru zakotvil. Bylo to hrozný, protože starý Kín si přál, abych mu něco zaspíval. A mě v tu chvíli nenapadlo vůbec nic, co bych mohl zaspívat. A někdo mi povídal z toho houfu, tak zaspívej hymnu, to už tady bylo mockrát. Tak já jsem zaspíval hymnu a vzpomněl jsem si na starého Kína. V Chrudimi, když byl festival Dagmar Peckové, tak se mě ptali, co bych si tam přál jako pozvaný host. A tak jsem si přál zaspívat si s Dagmar Peckovou. A protože Dagmar Pecková neuměla ani 13 starých lotrasů, ani Byla pana, měla pána, byla do něj udělána, tak jsme se dohodli, že si zaspíváme novou verzi české hymny, co si přáli ty sportovci, aby to se protáhlo o těch 16 nebo 18 sekund. A to vymyslel můj přítel Jiří Koťátko, že v podstatě skončí ta klasická verze Země česká, domov můj, bum, A kdo má v uzlíčku zaječí pacičku, ten se nestratí, smůla na něj neplatí. Tak to jsme si zaspívali s Dagmar Peckovou. A s Kýnem to bylo úžasný, protože jsme trénovali takový ten jednak Stabat Mater a jednak ten sbor do Jakobína. Zdrav, buď o pane náš. On byl strašně steklík. On mával tím klacíčkem a říkal, zdrav, buď o pane, ne čo pane, zdrav, buď o pane. A když už jsem měl naběhnout to na to, že obléknu ten slušivý obleček a vystoupím na prknech, která znamenají svět, tak jsem začal mutovat a bylo po kariéře. No. Takže já tu muziku jako mám rád veškerou a strašně mám rád Suchýho Šlitra a Suchýho Havlíka a Suchýho Dál a mám rád Vodňanského Zkoumala, mám rád Plíhala a strašně se mi líbí Ludka. Měl jsem být Ludkou, jo, protože ten Ludka jako hlas zpěváka nemá, ale má vynikající melodie, vynikající texty a ta produkce je prostě úžasná. Kryla mám rád, takže já celkem jsem takový středně banální posluchač. No. Se pamatuju, v 80. letech Jirka Šavlík dostal primariát v Třebotově, tady za Prahou, kde se usne, že udělá psychosomatické oddělení na té interně a pouštěl tam, kromě toho, že tedy rozbírali ty životní příběhy těch lidí, tak tam měl spoustu takových těch fyzioterapeutických, fyziologických cvičení. Po obědě jim tam pouštěl muziku a tam měl jednoho pacienta, který, jako když jsem se ho ptal, jak to na ně působilo, tak to přiblížil takovým starým vtipem, jak ten muzikant přišel do očistce a kamarádi za ním přišli na návštěvu a říkají, prosím tě, co blbneš, no tak no jídlo to není to nejlepší, ale ani to pití, furt jenom vodu, ale děti tady pouštějí hudbu a on říkal, to není hudba, to je dobijáš. A někteří tu hudbu potom v obědě jako, protože on jim pouštěl klasiku, někteří to brali jako pozitivum, je to trošku surový, že? Nehledě na to, já teď, jak mám tu knížku o té psychoneuroteologii, tak tam ten autor říká, že to je otázka jaksi zaběhnutí a způsobu vidění a způsobu víry, že zatímco křesťana může opravdového křesťana, který tomu tak trochu rozumí, může uklidnit modlitba růžence, tak muslimovi to zaručeně nepomůže. Že? Já si myslím, že je to nesmysl. Dědek Skála, u kterého my jsme absolvovali ten výcvik, protože on měl metodu zvanou SUR, což byl Skála Urban Rubeš, tak Skála hodně jako nutí lidi zpívat a je to dobrý. Jo. Já když jsem na skupinách chtěl, aby zapěli, tak místo, aby se producírovali jenom sám, tak jsme zkoušeli, že bychom si zaspívali, ale jak lidi nejsou zvyklí, tak někdy tím to připadá až násilný a trapný, takže jsme vyšli s takovým tím prší, prší, jen se leje, nebo před Vánocema s jednou koledou, protože ne všichni uměli už všechny slova. Mě tam zděsilo, jednou jsem se ptal na ten vánoční příběh a povídám, proč oni šli do toho Betlema, když byli z Nazareta. Bylo dlouhé ticho, až jedna dívenka povídá, no protože tam byla porodnice. Takže ty tradice celkem upadají a já si myslím, že je to škoda, protože mě už dávno, ano, bude to tak 40 let, ne-li víc, mě jeden kantor vysvětloval, který učil v Lidušce, Lidové škole umění, mě vysvětloval, proč lidi přestali zpívat a říkal, že je to tím, že ty přístroje v těch rozhlasech a nahrávacích studiích vyčistějí ten hlas toho zpěváka až na digitální podobu toho tónu. Takže oni zpívají skutečně dokonale a všichni laici, kteří bychom zpívali s nima, zpívají tedy ne zcela dokonale, takže se stydí. Mě jako do jistý míry děsí, když jsme sedli ve školním výletě do autobusu, tak napřed jsme snědli ty chleby s tím řízkem a ty chudí s tou sekanou, no a pak jsme začali, že okolo frýdku cestička a tak to jo až do konce. A dneska oni sednou do autobusu a vytáhnou debilní telefony a nemluví spolu. Já sice nejsem jako škarohlíd a myslím si, že společnost, stejně jako člověk, má v sobě skrytých spoustu samouzdravných mechanismů, ale myslím si na druhé straně, že je na čase, aby začaly fungovat, protože současná společnost se atomizuje a rozpadá, což je špatný z hlediska její životnosti i z hlediska životnosti každého jednoho z nás, protože ta provázanost té sociální síti je nesmírně podpůrný faktor. Ono se vždycky nadávalo na mládež, že jo, Sokrates říkal, že mládež je nevychovaná, odmlouvá a srká přídle, takže to máme přes 2000 let starou pravdu, kterou můžeme aplikovat. Ale já se bojím té atomizace té společnosti, protože ta technologie nás drtí už strašně dlouho a věděl to už Heidegger, který říkal, že si namlouváme, že jsme tu technologii zvládli a že nejen, že ji nezvládáme, že ji ani nerozumíme a že ona zvládá nás a bude nás zvládat tedy způsobem, který nebude ku prospěchu společnosti. A fakt je, že my máme na chalupě takový obrázek ladů z kalendáře starého, takový opravdu velký, z té sekvence jaro, léto, podzim, zima. Je tam jaro a za humny takový vesnice se sešly děti, já jsem je napočítal, jejich 23, tak od jednoho roku, pač ten nejmenší dítě ve vozejčku, který táhne nějaký starší sourozenec, a ty největší holce bude tak 14 a ty si tam spolu hrajou. Kuličky, špačka, houpají se nahoněnou, já nevím co všecko. Já když si dneska představím, že se vůbec sejdou, že vyjdou z domova od toho počítače, že jich bude 23 v té vesnici. Tyhle ty mají furt v ruce tenhle ten přístroj a s ním neustále komunikují, zatímco ostatní komunikace vázne. Tahle bublina jednou musí prasknout, jo, tak jako praskly ty finanční bubliny a jiný bubliny a žádný strom neroste do nebe. A mně se v tomto ohledu líbí, jak Wikipedie říká, beze mě nic neuděláte a Google říká, ty mlča, počítač říká, kdybyste mě neměli a elektrika praví, tak snad, že byste se trošku uskromnili. Jo. Takže až přijde jednou nějaký kiks, tak bude docela zajímavo. A lidi se teda vrátili pod mě k přirozenému stavu světa. Tak doufejme, že i něco takového nás potká.